Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Maraming salamat, Edenel. Narito na ang nagbabagang balita sa oras na ito. Sa ulo ng mga balita, restriksyon sa Victoria patuloy pang ipinapatupad habang bilang ng mga nagpapabakuna mas dumarami. Sa Pilipinas, magnitude 5.9 na lindol, niyanig ang ilang bahagi ng Mindanao. At sa sports, AFL coach Nathan Buckley na maalam sa Collingwood matapos talunin ang Demons sa laro nito sa Sydney kahapon. Sa detalye ng mga balita, kampante ang mga otoridad sa Australia na sa katapusan ng taong 2021, mababakuna na ang lahat ng mga Australians sa tulong ng gagawing pagbabahay-bahay na pagbakuna. Sa ngayon, nasa 5.9 milyong doses na bakuna ang naibigay sa buong Australia. Samantala, patuloy na binubuno ng Victorian government ang COVID cases sa estado. Inaasahan naman na luluwagan ang ilang restriksyon ngayong linggo, habang dalawang kaso ang naitalang positibo ng virus kahapon. Siniguro naman ni Victoria Health Minister Martin Foley na tatapusin nila ang restriksyon kapag sigurado nang wala nang mangyayaring hawaan.
We want to provide certainty to people, to communities, to businesses, particularly with school holidays coming up, as soon as we can. How long's a piece of string is the argument, but what we want to make sure is that we give certainty as quickly and as comprehensively as we can based on the most up-to-date public health advice. And as we've indicated over the past few days, as soon as we're in a position to do that, we certainly will.
Samantala, sa iba pang balita, umaasa si Australian Prime Minister Scott Morrison na magkakaroon ng mas malakas na kalakalan sa pagitan ng bansa at United Kingdom. Ngayong umaga kasi ay makikipagpulong ito kay British Prime Minister Boris Johnson at inaasahang sisilyuhan nila ang isang free trade agreement kasama sa gustong ikalakal ng bansang Australia sa UK ang Australian beef at lamb. Samantala, isinabatas ng European Union ang paggamit ng digital COVID travel pass sa lahat ng bansa na sakop nito. Paghahanda ito para buksan ng muli ang turismo ngayong panahon ng tag-araw, simula ngayong buwan ng Hunyo, Hulyo at Agosto. Simula sa 1 ng Hulyo, gagamitin na ang vaccine certificate o pasaporte para makapasok sa mga bansa sa Europa. Ang pasaporteng ito ay magtataglay ng katunayan na ang isang tao ay nabakunahan na kontra coronavirus, nagnegatibo sa virus o nagka-COVID pero naka-recover na. Umaasa si European Commission President Ursula von der Leyen, ang digital o papel na pasaporte ay magbibigay na daan na muling sisigla ang ekonomiya ng Europa.
Today, the European Digital COVID Certificate reassures us of this spirit of an open Europe, a Europe without barriers, but also a Europe that is slowly but surely opening up after most difficult time, the pandemic. This certificate is a symbol of an open and digital Europe. We developed this certificate in record time. It will make travel in our union easier, and it will give Europeans back the freedoms they value and cherish so much.
Ipinagpaliban muna ng United Kingdom ang pagtatapos ng lockdown sa bansa ngayong buwan dahil sa nagbabadyang peligro na dala ng Delta coronavirus na variant na unang nadiskubre sa bansang India. Ayon kay British Prime Minister Boris Johnson, ang variant na ito ay sanhi ng maraming pagka-ospital ng mga residente sa UK. Kaya inaasahang sa buwan ng Hulyo, tatapusin na ang lockdown habang patuloy ang pagbabakuna sa lahat ng mga taga-Europa.
Because by being cautious now, we have the chance in the next 4 weeks to save many thousands of lives by vaccinating millions more people. And once the adults of this company have been overwhelmingly vaccinated, which is what we can achieve in a short space of time, we will be in a far stronger position to keep hospitalizations down.
Samantala, lumalapas sa ginawang pag-aaral ng Unions New South Wales at Migrant Workers Centre sa Victoria na 78% ng mga visa holder na nagtatrabaho sa horticulture industry o silang mga nagtatrabaho sa mga sakahan at prutasan ay sumasahod ng mababa sa dapat nilang sweldo. Kaya nanawagan ngayon ang migrante at taga-union sa federal government na imbestigahan ang di makatarungang pagbibigay ng sahod sa mga backpackers at ibang manggagawa sa horticulture industry. Sa ulat na may titulong Working for $9 a Day, lumalabas na 2% lang sa mga manggagawa sa naturang sektor ang sumasahod ng tama na $26 kada oras o higit pa. Ayon kay Migrant Workers Center Director Matt Kankel, walang magagawa silang mga manggagawa sa ganitong sektor dahil kasama sa mababang sahod ay tinatakot o pinagbabantaan ang mga ito ng kanilang mga amo.
Even more shockingly, 15% of those reported being paid less than $7 an hour. People taking home as little as $9 a day, which is just shocking. These workers were also reporting issues with their accommodation, with up to half of them reporting issues with the accommodation they were in some cases forced to stay in. And there are also pretty large instances of occupational health and safety violations.
Good news naman tayo, trending topic noong weekend ang premiere ng Netflix original animated series na 13. Sa ulat ng ABS-CBN, pagkatapos ng premiere noong Biyernes, nanguna agad bilang most watched title na Netflix Philippines ang 13. Sa social media, bumuhos ang reaksyon ng kwento, mga karakter pati na ang boses ni Liza Soberano na nag-dub ng Filipino version ng serye. Kaliwat kanan din ang fan art na karakter ni Alexandra 13, ang kanyang kambal na bodyguard na sina Basilio at Crispin, pati na si Nuno at ang paborito niyang Pinoy dessert. Nakadagdag ingay ang promo executions ng serye gaya ng vandalized billboards at mga pag-takeover sa ABS-CBN Eugenio Lopez Jr. Building bilang fictional network ng ABC-ZNN. Pinailawan din ang ALG building na pula na may salitang 13. Samantala, ibinunyag ng mga magkakasama ni na Jody Santa Maria, Sanju Marudo, Sue Ramirez at Zaijan Haranilia sa The Broken Marriage Vow o ang Pinoy adaptation ng BBC original series na Dr. Foster kasama sa cast na Jane Oinesa ang nagaganap bilang espya ng karakter ni Santa Maria. Art Acuña at Rachel Alejandro na gaganap bilang mga magulang na karakter ni Ramirez at Angeli Bayani bilang kaibigan at kaaway ng karakter ni Santa Maria. Kasama din sa cast, sina Joan Bascon, Franco Laurel, Ronnie Lazaro, Zandino Martin, Bianca Manalo at marami pang iba. At sa palitan ng salapi, sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang Australian dollar ay katumbas ng 37 pesos. Ang isang US dollar ay katumbas ng 47.72 pesos. Sa Reserve Bank of Australia, ang isang US dollar ay katumbas ng 0.7754 Australian cents. Sa balitang sports, inanunsyo na ngayon ng organizers ng turneyong Wimbledon Grand Slam na 50% lang ang pwedeng makapanood sa loob ng stadium dahil na din sa health protocols na kailangang sundin. Ayon sa mga ito, noong nakaraang taon nakansela ang laro dahil din sa pandemya. Samantala, patuloy na ang paghahanda ng mga kalahok na kupunan sa larong ito. Pero ayon sa 34 anyos na manalarong si Andy Murray, hinihintay pa niya kung tuluyang gumaling ang kanyang katawan para makapaglaro sa Queen's Club Championship na siyang tradisyonal na ginagawang laro bago ang main event. Ang torneo ay magsisimula sa 28 ng Hunyo. Sa sports pa din, sa Australian Football League na maalaman bilang coach si Nathan Buckley sa kanyang grupo, pero masaya ito dahil tinalo ng Collingwood sa puntos na 17 points ang Demons sa Sydney Cricket Ground kahapon. Naging pursigidong manalo ang Magpies sa laro kahapon kaya di na nakabawi ang kabilang kampo. Ayon kay Coach Buckley, magandang pabaon ang tagumpay ang huli nitong laro. Samantala, dalawang laro ng AFL ay gagawin sa Tasmania dahil sa peligro na dala ng pandemya sa Victoria.
Collingwood will always be a passion and I will always want to see it as an organisation and the people within it prosper and I'll be supporting from afar. But no, now there's a little bit of open space and a little bit of blue sky, and I think we all want that. It's just a matter of what you fill it with.
Sa ulat panahon ngayong araw ng Martes, ikalabing lima ng Hunyo taong 2021, magiging maulan sa Perth at 18, pero makakaranas ng mas malakas na pag-ulan sa Adelaide at 18 degrees. Maulap ang papawirin sa Melbourne at 16, ganun din sa Hobart at 14. Malamig at foggy sa Canberra at 14 degrees. Bahagyang maulap naman sa Wollongong at 20, ganun din ang papawirin sa Sydney at 19. Maulap din sa Newcastle at 19 degrees Celsius. Magdala ng pahayang sa Brisbane dahil maulan at 22, bahagyang maulap sa Cairns at 29, pero maliwalas ang panahon sa Darwin at 30. At sa Maynila, maaliwalas ang panahon at 29 degrees Celsius. Yan ang may init na balita sa oras na ito. Ako, si Sheila Joy Labrador. Para sa SBS Filipino, dagang salamat.
Mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.